განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ რატომ ვერ გამოიღო კონკრეტული შედეგი დისკუსიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამოშექმნილი ვითარების შესახებ.
სამწუხარო არის, რომ უბრალო ნამდვილად შეიძლება ითქვას კოლეგიალური და მეგობრული საუბარი საქართველოში არ გამოდის.
ფესტივალი ბორბლებზე, ასეთია არაოფიციალური სახელწოდება კინოფესტივალისა, რომელსაც ოფიციალურად მე ადამიანი ეწოდება. ფესტივალის იდეის ერთ-ერთი თანაავტორი მიხეილ მირზიაშვილი ამ დღეებში პრაღაში იმყოფებოდა.
არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ხანდახან უფრო ეფექტური არის ხოლმე, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ ერთი რომელიმე საერთო პროექტის, ერთი რომელიმე საერთო საქმის გარშემო.
ევროვიზიის პარალელურად თბილისში ალტერვიზიის ფესტივალი ჩატარდება.
ფესტივალი 15-17 მაისს თბილისში, შარდენის ქუჩაზე და იპოდრომზე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ქართული და ევროპული ჯგუფები მიიღებენ. რამდენიმე საქვეყნო ცნობილი, უმეტესობას კი მხოლოდ მათ ქალაქებში იცნობენ.
ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი მეათე სტუდიას პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რამდენიმე დღეა თბილისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი არ გამართულა. ოპოზიციის ლიდერებისა და მათი მხარდამჭერების მიერ პროტესტის გამოხატვის ეს ფორმა ამ კვირაში აქციის რამდენიმე მონაწილისა და პირველი არხის ჟურნალისტის ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. სამართალდამცველების მიერ ამ ფაქტის გამო დაკავებული სამი ადამიანის ცემის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას კი თბილისის პოლიციის მთავარი სამმართველოს შენობასთან ძალადობა მოყვა. მოვლენათა ამგვარ განვითარებამდე ერთი დღით ადრე ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო შექმნილი ვითარების განმოხტვის გზებზე მსჯელობდნენ. ამ შეხვედრის რამდენიმე მონაწილეს ნინო როდონაია ესაუბრა.
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფნებითა და ჟურნალისტებთან აქციის მონაწილეთა დაპირისპირებით გამოწეული ვითარების განმოხტვის სურვილით, ამ კვირაში ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოების ერთი ნაწილი შეიკრიბა. მიწვევის მიუხედავად, დახურულ შეხვედრას თავად საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი და სამეურვეო საბჭოს წევრები არ დასწრებიან, რაც ცოტა არ იყოს გაუგებარია შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილის, ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორის შორენა შავერდაშვილისთვის.
ისევე როგორც სრულად გაუგებარია, რომ ამდენი ხანი სიცხვლის კორიდორი არსებობს ამ მაუწყებლობის პირდაპირ და ისე ახერხებენ შესვლას და გამოსვლას ლევა ყუბანეიშვილი და იგივე ბორდის წევრები, რომ არცერთხელ არ მოუწიათ გავლა აქ და თავის ჟურნალისტებს, ასე ვთქვათ, უგრილად შიგნიდან უყურებენ, როგორ დადიან აი ამ სიცხვლის დერეფნებში და აკრავენ სტიკერებს და ზიზღის დაფებზე და ასე შემდეგ.
დახურულ შეხვედრას ომბუდსმენის ოფისში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორი ჟურნალისტი დაესწრო. თუმცა იმის გამო, რომ დისკუსიას რა გზით შეიძლება ვითარების განმოხტვა მაუწყებლის ხელმძღვანელთაგან არავინ დასწრებია, პრაქტიკულად უშედეგოდ მიიჩნევს მისი კიდევ ერთი მონაწილე, პუბლიცისტი ლაშა ბაქრაძე.
ორიზების პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არა მხოლოდ ტელევიზიის მესვეურებს, ხშირად ქვეყნის მესვეურებსაც, ლოს მას გაიმეორებს. ასე რასაკვირველია, რაღაცა გარკვეული თანხმობის მიღწევა საზოგადოებაში ძალიან ძნელია. სამწუხარო არის, რომ უბრალო ნამდვილად შეიძლება ითქვას კოლეგიალური და მეგობრული საუბარი საქართველოში არ გამოდის. ძალიან გუჭის იმპოზიციების დათმობა, რომელიც მიგვაჩნია, რომ სწორია და უაღრესად ხისტი გახდა ყველა. ამის მაგალითს ასაგურველია ხელისუფლებაც იძლევა და ხშირად ოპოზიციაც.
ომბუდსმენის ოფისში გამართული შეხვედრის გამო საქართველოში არსებულ კიდევ ერთ სამწუხარო ტენდენციაში, ერთგვარ ბანაკებად დაყოფაში, კიდევ ერთხელ დარწმუნდა ჟურნალ ლიბერალის მთავარი რედაქტორი შორენა შავარდაშვილი.
აბსოლუტურად პოლარიზებულია სიტუაცია. მედია კორპუსი გაყოფილია, პოლიტიკოსები გაყოფილია, საზოგადოება გაყოფილია და ეს ორი ბანაკი ფაქტობრივად ერთმანეთს არ ელაპარაკება და შავი სიმართლე, რომ არც აქვს სურვილი ერთმანეთთან ლაპარაკის. მხოლოდ თეორიულად ორბანაკიანი სისტემა ჩამოყალიბდა, რომელიც უკვე ყოვლის მომცველი გახდა.
შორენა შავერდაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლი ჟურნალისტებმა, რომლებსაც ბოლო დღეებში ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის დერეფანში გავლა უწევდათ, პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა ხელმძღვანელებს უნდა მოსთხოვა. თავად ჟურნალ ლიბერალის მთავარ რედაქტორს სოლიდარობის ნიშნად ამავე დერეფანში სხვა მედია საშუალებების წარმომადგენელთა გავლის ინიციატივაც გაუჩნდა. აქ კი, როგორც შორენა შავერდაშვილი ამბობს, კვლავ ჟურნალისტური სოლიდარობის არარსებობის ზოგად პრობლემას აწყდები.
ეს სიცხვი, მე მგონი, არსებობს იმიტომ, რომ ეს მედიას გახლეჩილია ბანაკებად, ეს მართლა ძალიან ცოტა ადამიანია, რომელიც ახერხებს, რომ მართლა თავის საქმიანობაში მაინც, ხო, ნუ პირადი შეხედულებები ალბათ ყველას გვაქვს, მაგრამ თავის საქმიანობაში ახერხებს, რომ იყოს მართლა ნეიტრალური. და მეორე პრობლემა, ხო, არ ქონა ელემენტარული პროფესიული სოლიდარობის და ამის გამოხატვის სურვილის. რაღაც ადამიანები ყოველთვის პირველ რიგში წუხან თავის რეპუტაციაზე და არა ზოგად ღირებულებებზე.
ჩეხება ზოგადად საზოგადოებრივ მაუწყებელს და არა კონკრეტულად მის გარშემო ბოლოხანს განვითარებულ მოვლენებს, პუბლიცისტ ლაშა ბაქრაძისთვის მაუწყებლის მიმართ პრეტენზიებს არა პოლიტიკურად მოტივირებული საფუძველი აქვს.
საზოგადოებრივ მაუწყებელი ის სატელევიზიო და სხვათაშორის რადიო არხიც არის, რომელიც წესით საზოგადოებას უნდა ეკუთვნოდეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოების ინტერესებს და არა რეიტინგებს. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქართული საზოგადოებრივი არხი მესვეურები ძალიან ხშირად ვეთხედავენ განსხვავებას კომერციულ არხზე და საზოგადოებრივ არხზე. ეს პრინციპული განსხვავება არის. არის თემები, რომელსაც შესაძლებაც უფრო ძნელია საუბარი და ასეთ თემებზე საუბარს ჩვენ ხშირად ვერ მოვთხოვთ კერძო არხებს, მაგრამ საზოგადოებრივ არხზე მართლაც შესაძლებელია იყოს საზოგადოებაში გაღიზიანება, რადგან საზოგადოებრივი არხი არ გასმოსეს იმ მრავალფეროვნებას ჩვენი ცხოვრებისა და იმ პრობლემებს, რომლებიც სინამდვილეში ამ ქვეყანაში არის.
ლაშა ბაქრაძის შეფასებით, საზოგადოების მცირე ჯგუფები საქართველოში მიმდინარე სხვადასხვა, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მართლაც საზოგადოებრივად ჩამოყალიბების პროცესზე ზეგავლენას სამწუხაროდ ვერ ახდენენ.
როდესაც 4 თუ 5 ადამიანი რაღაცა აზრს გამოთქვამს, რაღაცა უკმაყოფილებას გამოთქვამს, ეს რჩება ფაქტობრივად იგივე საზოგადოებრივი ძალების მიერ იგნორირებული. ასე რომ ძალიან ძნელი არის საქართველოში სინამდვილეში რაიმენაირად გავლენა იქონიო იმ პროცესებში, რომლებიც მიმდინარეობს. ამიტომაც დაგრობდა ამდენი პრობლემა, რადგანაც ჩვენ ყველა ამ პრობლემის გადაწყვეტა ატომღაც მივანდეთ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ კლასს.
პუბლიცისტ ლაშა ბაქრაძის მოსაზრებით დასრულდა მასალა, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო არსებული ვითარების განმუხტვის მიზნით პრაქტიკულად უშედეგოდ დასრულებული დისკუსიის შესახებ ნინო როდონაიამ მოამზადა. ფესტივალი ბორბლებზე, ასეთია არაოფიციალური სახელწოდება კინოფესტივალისა, რომელსაც ოფიციალურად მე ადამიანი ეწოდება. მთელ სამხრეთ კავკასიას მოიცავს და წელს უკვე მესამედ ჩატარდება. ფესტივალი, რომლის პროგრამას ძირითადად დოკუმენტური ფილმები შეადგენს, კონკურსის პრინციპს არ ითვალისწინებს. სამხრეთ კავკასიაში მოგზაურობისას ფესტივალის მთავარი მიზანია აუდიტორიას, რომელსაც ჯერ კიდევ კარგად ახსოვს ახლო წარსულში მომხდარი სისხლიანი კონფლიქტები, დიალოგის სურვილი აღუძრას და შერიგებისკენ უბიძგოს. მშვიდობის და ადამიანის უფლებების ამ მოძრავი ფესტივალის იდეა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და საქართველოსი ჰაინრიხ ბერლის ფონდის თანამშრომლებს და პარტნიორებს ეკუთვნის. რამდენად ეფექტიანია ეს ორიგინალური ფორმის ფესტივალი? ამას შეიტყობთ ინტერვიუდან, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბბინის სტუმარი რამდენიმე დღის წინ იყო ამ ფესტივალის იდეის თანაავტორი მიხეილ მირზიაშვილი, რომელსაც სალომე ასათიანი ესაუბრა.
ჯერ ალბათ ჩვენ კი უკვე რამდენჯერმე გავაშუქეთ ეს ფესტივალი რადიო თავისუფლება, მაგრამ მაინც შევახსენოთ უსმენელ სპეციფიკა ამ ფესტივალის, როდის დაარსდა და როდის იმართება შემდეგი რაუნდი, ასე ვთქვათ.
ფესტივალი დაარსდა უბრალოდ პირველად ჩატარდა 2007 წელს. 2008 წელსაც იყო ფესტივალი. ფესტივალის სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს არის ფესტივალი, რომელიც მოგზაურობს სამხრეთ კავკასიის ერთი ქალაქიდან ან სოფლიდან მეორეში. ეს არის სამდღიანი პროგრამა, დოკუმენტური ფილმები, რომელსაც ვაჩვენებთ და შემდეგ ეწყობა ხოლმე ამ ფილმებზე მსჯელობა.
რამდენადაც ხვდები მთავარი მიზანი მაინც და მთავარი აქცენტიც ალბათ დისკუსიაზე უფრო კეთდება, ვიდრე თავად ფილმებზე. ანუ ფილმი გამოყენებულია როგორც ერთგვარი წახალისება, ასე ვთქვათ, დისკუსიისა.
დიახ, სწორედ ეს ასეა, რომ ფილმები ჩვენ გვჭირდა იმისთვის, რომ მათ გარკვეულად აღძრან დისკუსიის სისტაზე მოიყვანონ მაყურებელი.
და ეს ფილმები ხო პროგრამას ჩავხედე და ძალიან ბევრი სხვა სხვა ქვეყნის ნაწარმია, ხო, მათ შორის დასავლეთ ევროპული ფილმებიც. თქვენი გამოცდილებით რა ფილმებში მოთხრობილი ამბები ან დასავლეთ ევროპული გამოცდილება რამდენად აღზრავს ინტერესს ან სურვილს დისკუსიისა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების აუდიტორიაში?
პრინციპში, როგორც მოგახსენეთ, ფილმები იმისთვის არის, რომ გარკვეულად დისკუსია წამოიწყოს და Ну, эс конфликтები ამხრი უბედურებებით, ადამიანური მსხვერპლით, ადამიანური ტრაგედიით გვანან ერთმანეთს. ამიტომ ამის საშუალებას იძლევა. ჩვენ ფესტივალს ყავს ჟიური, საბჭო, რომელიც შედგება ამ კონფლიქტით გაყოფილი სამხრეთ კავკასიული 6-ვე რეგიონის წარმომადგენლებისგან და სწორედ მათი ექსპერტიზა ამაში გვჭირდება.
ეს 6-ვე რეგიონი რომ ამბობთ, დავა კონკრეტოთ,
მაინც ამას გულის ნობა აღიარებული ქვეყნები, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი და ყარაბაღი. ეს არის ასე ვთქვათ ის 6 ერთეული, რომელიც კონფლიქტით არის ერთმანეთისგან იზოლირებული.
აი ამ ერთეულებს, როგორც თქვენ ამბობთ, შორის მოგეხსენებათ, ძალიან დამძიმებულია ურთიერთობა უახლესი ისტორიის გამოცდილებით, ხო? და არსებობს საერთოდ სურვილი იმისა, რომ აი ამ გამოცდილებას ცოტა ეს ანალიტიკურად გადავხედოთ და გავაანალიზოთ და ამაზე ვისაუბროთ, თუ ეს იმდენად მტკივნეული და იმდენად თქვა ახალი იარებია, ესე ვთქვა, რომ ამაზე საუბარიც კი ჯერჯერობით არ გამოდის. ანუ რამდენად ეფექტიანად მიმდინარეობს ხოლმე დისკუსია?
დისკუსია, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული დისკუსია არის ხოლმე. მე უნდა ვთქვა, რომ ყველგან სადაც დავსწრებული ვარ, მე საკმაოდ პოლარიზებული არის ხოლმე საზოგადოება. გამოვთქვი, სადაც არ არის ხოლმე ესეთი დისკუსია, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, მე ვგულისხმობ ფესტივალის ორგანიზატორებს, როგორც ადგილობრივები, ისე ცენტრალური საორგანიზაციო ჯგუფიდან ესეთი დისკუსია წამოვჭრათ, იმიტომ რომ ამ ფესტივალის მნიშვნელოვანი ნაწილია შიდა საზოგადოებრივი დისკუსია. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ხარეები უნდა შერიგდნენ და ყველას უნდა ეს კონფლიქტი დაიძლიოს ხარეების შერიგდნენ, მაშინ თვითონ საზოგადოებაში უნდა იყოს დისკუსია რა და როგორ უნდა შეურიგდეს მეორე მხარეს.
პრაქტიკული თვალსაზრისით ეს არის მოძრავი ფესტივალი, ხო? და მიკროავტობუსი დადის რეგიონიდან რეგიონში, სოფლიდან სოფელში, ქალაქიდან ქალაქში, ჩააქვს ფილმები და შემდეგ ეწყობა ჩვენებები. პრაქტიკული თვალსაზრისით როგორი იყო შეხწევის პრობლემა, როგორ გადალახეთ სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში? ქართველები ესწრებოდნენ თუ არა ამ ჩვენებებს?
სამხრეთ ოსეთში ეს ფესტივალი ჩატარდა მანამდე, სანამ აგვისტოს ომი დაიწყებოდა. Да, უნდა ვთქვა, რომ ფესტივალი ჩატარდა როგორც ინიცირებული როგორც ქართველების მიერ, ისე ოსების მიერ და საინტერესო იყო, რომ ოსი ქალბატონის მიერ ინიცირებული ერთ-ერთი ფესტივალი ჩატარდა ქართულ სოფლებში. Да, მე ბენერებამ ხდაცილოთ, რომ ყოფილიყავი ამ ფესტივალზე და პირდაპირ ვთქვებოდი, თუ როგორ იყვნენ ეს ქართველი და ოსი ქალბატონები მონატრებული ერთმანეთთან დისკუსიას. Да, это как раз икве фестивальში არის ამის თავისუფლება, რომ გარკვეული სხვა აქციებიც მიიღება ხოლმე და აქ იყო ქართული და ოსური სამზარეულოს გარკვეული კონკურსი.
აი, რა თემებზე იყო? Ну, სამზარეულო გასაგებია, მაგრამ დისკუსია თავად ქართულ და ოს ქალებს შორის თუ გაიხსენებთ კონკრეტულად რა თემებზე იყო?
Мне махсос შილმოკული ოსებისგან შილმოკული ქალბატონის გამოსვლა. რომელზეც ასე ვთქვათ, პირო და მთელი აუდიტორია, რომელმაც თქვა, რომ თავისი შვილის საფლავზე დაიფიცა, რომ ხელ შეუწყობდა ამ ორებს შორის შერიგებას. და ეს არ არის, ვთქვათ, დასავლეთში ტრენინგაულელი შვიდობის ყოფილის გამოსვლა, რომელიც, ну, რომელიც შეუძლია მეტნაკლებად დისტანციებს, ხო, კონფლიქტისგან.
და აი, რამე კონტრასტი თუ გამოიკვეთა, ვთქვათ, დისკუსიის, ასე ვთქვათ, ინტენსივობის მხრივ სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში.
სამწუხაროდ მე არ დავსწრებ აფხაზეთში დისკუსიას, თუმცა ჩვენი კოორდინატორი, რომელიც ჩვეულებ იმის გამო, რომ ჩვენი რეგიონი დაყოფილია, ასე ვთქვათ, კონფლიქტებით, აუცილებლად არის არა სამხრეთ კავკასიელი. ხო, და ეს კოორდინატორი ყველგან ესწრება ხოლმე. მისი თქმით, დისკუსიები ძალიან მსგავსია. ეგეთო წოხილები, ტკივილები არის ძალიან მსგავსი.
რომელ ქვეყანას წარმოადგენდა?
Ну, პირველ წელს კერსტინიკი ის იყო გერმანიის მოქალაქე. მეორე წელს იყო მარტინა ტიხოვი, ის წარმოშობით ჩეხია, თუმცა ის გერმანიის მოქალაქე იყო. წელს ჩვენი ფესტივალის კოორდინატორი იქნება ისევ ჩეხი, ჩეხეთის მოქალაქე ჰელენა ზაიცოვა, რომელიც იყო ერთიანი სამყაროს ადამიანის უფლებების ფესტივალის, პრაგის ფესტივალის დირექტორი.
ანუ ამ საქმეში დიდი გამოცდილება.
უზარმაზარი გამოცდილება აქვს და, რა ვიცი, მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთ გამოცდილი ადამიანი ჩაება ამ საქმეში.
აღონ წელს ხადია სოსხო ფონზე გიწევთ ხან ფესტივალის ჩატარება. დისკუსიების თვალსაზრისით ან შერიგებისთვის მზაობის თვალსაზრისით რამდენად გართულებული იქნება, როგორ ფიქრობთ? აი ახლა დავშოთ ცხინვალის რეგიონში ამ ფილმების ჩვენება და შემდეგ დისკუსია.
რა თქმა უნდა, ტკივილი განახლებულია. მე ვახსენე ის ქართული სოფლები, რომლებშიც ოსი ქალბატონის ინიციატივით ჩასდა და ფესტივალის ის სოფლები აღარ არის დასახლებული ქართველებით, ხო? რა თქმა უნდა, ტკივილი უფრო მეტია, მაგრამ სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენ გქონდა ჩვენი საფესტივალო საბჭოს შეხვედრა, სადაც მონაწილეობდა ჩვენი კოლეგა ოსეთი, სამხრეთ ოსეთიდან. მან პრინციპში შესაძლებლა ჩათვალა და საჭირო ჩათვალა ასეთი ფესტივალის ჩატარება.
როდის არის წელს დაგეგმილი ფესტივალი?
ფესტივალი უშუალოდ ოქტომბერში, სექტემბერ-ოქტომბერში გვაქვს დაგეგმილი ასეთ პარალელურ რეჟიმში სხვადასხვა რეგიონში. თუმცა იქამდე ამას წინ სდევს კონკურსი, საფესტივალო კონკურსი, რომელიც შეარჩევს ადგილობრივ ორგანიზატორებს, შეარჩევს დოკუმენტურ ფილმებს ამ ფესტივალისთვის. ასევე ფესტივალის დაწყების წინ ეს შაშენ პირველად გავაკეთეთ და წელს აუცილებლად ვაპირებთ ამის გამეორებას, ჩვენ ვახვედრებ ფესტივალის ადგილზე ორგანიზატორებს. ანუ ეს არის შეხვედრა, სადაც ერთმანეთს ხვდებიან ფესტივალის სულ ყველა ორგანიზატორები, მიუხედავად იმისა, რომელი კონფლიქტის რომელ მხარეს არიან. ჩემი გამოცდილებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როდესაც კონფლიქტის მხარეები ხვდებიან ერთმანეთს და კონფლიქტზე ლაპარაკობენ, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია და ხანდახან უფრო ეფექტური არის ხოლმე, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ ერთი რომელიმე საერთო პროექტის, ერთი რომელიმე საერთო საქმის გარშემო. აი, ფესტივალი გარკვეულად აერთიანებდა ამ ხალხს და აი ამ ქსელს ქმნიდა, აი ამ გარემოს ქმნიდა, რომელიც სასურველია ჩვენს რეგიონში დავყარდეს იმისთვის, რომ დარეგულირდეს ეს კონფლიქტი. წარმოუდგენელია თქვა, თუ ეს სულისკვეთება გარკვეულად არ იქნება რეგიონული, თუ პრობლემის გადაწყვეტა რეგიონული მიდგომით არ იქნება, მე ძნელად წარმოვიდგენია, რომ თქვა საქართველოს როდის მე შვეიცარია იყოს, მაშინ როდესაც თქვა სომხეთი და აზერბაიჯანი სასილოდ ჩამორჩენილი ქვეყანა დარჩეს ან პირიქით.
ერთი ოდნავ უფრო ისე თქვა ზოგადი ხასიათის კითხვა მინდა დაგისვა. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ორი ზოგადი მოსაზრება არსებობს კონფლიქტების დარეგულირებასთან დაკავშირებით, ხო? ერთი, რომელიც ამბობს, რომ საჭიროა აი ამ ტრავმატული გამოცდილების გახსენება, ამა ის ანალიზი, ამაზე დიალოგი და დისკუსია, ანუ იარების გარკვეულწილად იარებზე მარილის დაყრა, ესე ვთქვათ, მეტაფორულად, იმისათვის, რომ ეს გადავალახოთ და კათარზისი გავიაროთ. მეორე, რომელიც ამბობს, რომ არა, არ არის საჭირო წარსული, დაუტოვოთ წარსულს და ჩვენ ვიფიქროთ მომავალზე, ანუ ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც იყო აი ამ დამძიმებულ წარსულს, ნუ გავიხსენებთ და ორიენტაცია ვიღოთ მომავალზე. ეს ფესტივალი დასახათ ალბათ უფრო სწორედ წარსულის ანალიზზე ორიენტირებული.
ფესტივალის ზუსტად პასუხია თქვენს კითხვაზე ის, რომ მე მგონი ჯობია, ყოველ შემთხვევაში მე ესე მგონია, რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე და ბევრჯერ გადავხედოთ ხოლმე ჩვენს პოზიციას გარკვეული პრობლემების გარშემო. ეს თვითონ შერიგება ან კონფლიქტის ესკალაცია, დეესკალაცია, ეს პროცესი არის. ამიტომ მნიშვნელოვნად არის საჭირო იმის გარკვევა, სადა ვართ ამ კონფლიქტში. მე მესმის, რომ კონფლიქტი არ არის საუკეთესო თემა სასაუბროდ, რთული ამ ფილმების ყურება გამოვტყდები, მაგრამ ის ინტერესი, რითაც უყურებს საზოგადოება ამ ფილმებს, მე მაძლევს საშუალებას დავწუნდე იმაში, რომ ეს საჭირო თერაპია, თუ შეიძლება ასე დავარქვა. მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ შიდა საზოგადოებრივი დისკუსია. მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ სოფლის პატარა სკოლაში სკოლის მოწაფე ეკამათება სოფლის სკოლის დირექტორს. ხო, წარმოგიდგენთ, რამხელა ავტორიტეტია სკოლის დირექტორი. და როდესაც ეს კამათი მიდის საჯარო ფორმატში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არგუმენტირებული კამათი, როცა მიდის, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ იმ საზოგადოების შიდა განვითარებისთვის.
ეს კონფლიქტები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში დამოუკიდებლად არ არსებობს, ხო, რეგიონალური თვალსაზრისით? აქ რუსეთის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია სამივე კონფლიქტთან მიმართებით და ხომ არ აპირებთ, რომ უფრო განავრცოთ ეს ფესტივალი და თუნდაც აი ამ ქსელების შექმნის თვალსაზრისით რუსეთიდანაც ჩართოთ აქ
ძალები? ინცით მე ვიფიქრია ამაზეც, მაგრამ ეს ალბათ იმ ხელოთ ვირთია, რომელსაც მე პირადად მეშინია რომ შევეჭიდო. კონფლიქტი მათ შორისაც ჩვენი ქართულ აფხაზური ქართულ ოსური მრავალკომპონენტიანია. ფესტივალი ბუნებრივია ვერ მოულის ყველა კომპონენტს და ვერც მთლიანად თუ ესე ავიღებთ სახალხო დიპლომატია, საზოგადოებრივი დიპლომატიაც ვერ გადაწყვეტს, იმიტომ რომ კონფლიქტის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი პოლიტიკური შემადგენელი. მაგრამ ფესტივალი აი ზუსტად ეხება იმ ნაწილს, რომელიც დაკავშირებულია საზოგადოებრივი აზრის განვითარებასთან, საზოგადოებრივი დისკუსიის განვითარებასთან და გარკვეულად ეს ფესტივალი ჩემი აზრით არის საზოგადოების მომზადება მუდმივად გადახედოს თავის ღირებულებებს და მუდმივად გადახედოს თავის პოზიციებს კონფლიქტზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. 15 მაისს მოსკოვში ევროვიზიის საერთაშორისო ფესტივალი ტარდება. მასში საქართველო მონაწილეობას პროტესტის ნიშნად არიღებს. შეგახსენებთ, ფესტივალის ორგანიზატორმა ევროპის მაუწყებელთა ასოციაციამ სამი გოგონასა და სტეფანეს სიმღერის We Don't Wanna Put In ტექსტის შეცვლა მოსთხოვა, რაზეც ქართულმა მხარემ უარი განაცხადა. ევროვიზიის სანაცვლოდ კი ქართველებს საშუალება ექნებათ დაესწრონ ალტერვიზიის ფესტივალს, რომელიც თბილისში ევროპული კონკურსის პარალელურად ჩატარდება. უფრო მეტ ფესტივალის შესახებ ნიკო ნერგაძე მოგითხრობთ.
ღონისძიებას თბილისი Open Air, ანუ ღიაცის ქვეშ ფესტივალი ჰქვია. ალტერვიზია კი ერთგვარი რუბრიკაა, რომლის ეგიდითაც ის წელს ჩატარდება. ორგანიზატორებს უნდათ, რომ ფესტივალი ყოველწლიური იყოს. ალტერვიზია კი მას მხოლოდ ამჯერზე ეწოდება. ორგანიზატორის, ხმისჩამწერი კომპანია Step Records-ის წარმომადგენელი აჩიკო გულედანი ამბობს, რომ კონცერტების მიზანი არ არის ის, რომ მაინც და მაინც კონკურენცია გაუწიოს ევროვიზიას. სახელი ალტერვიზია კი ერთგვარი მარკეტინგული ხრიკია, რათა ევროპული მედია დააინტერესონ.
რა თქმა უნდა, ცენტრირდება ევროპული მედიის რაღაცნაირი ფუქი რა, წამოკიდება რაღაცნაირი, ეს გახდა მიზეზი იმისთვის, რომ გამოგვეტანა მაისში და ალტერვიზია ყოფილიყო ეს. ანუ ეს ფაქტიურად ორი სხვადასხვა იდეა. რაღაცნაირად მოერგო ერთმანეთს. ამ მომენტში ჩვენ გვყავს 30 ჟურნალისტი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო, რომ დაგვაინტერესებდა უბრალოდ იმით, რომ თბილისში ტარდება ეგეთი ტიპის ფესტივალი, რა.
ფესტივალი 15-17 მაისს თბილისში, შარდენის ქუჩაზე და იპოდრომზე ჩატარდება და მასში მონაწილეობას ქართული და ევროპული ჯგუფები მიიღებენ. რამდენიმე საქვეყნო ცნობილი, უმეტესობას კი მხოლოდ მათ ქალაქებში იცნობენ. აჩიკო გულედანი ამბობს, რომ ასეთი ნაზავი რამდენიმე მიზეზის გამო გაკეთდა. ჯერ ერთი, ბევრი დიდი ჯგუფის ჩამოსაყვანად უბრალოდ ფული არ ეყოფოდათ, ამავე დროს ეს თვითმიზანი არც ყოფილა, რადგან აქცენტს ორგანიზატორები ხარისხზე აკეთებდნენ და არა პოპულარობაზე. ალბათ ყველაზე ცნობილი კოლექტივი, რომელიც საქართველოში ჩამოვა, ჯაზანოვაა, ბერლინული ჯგუფი, რომელსაც ფესტივალის პრესატაშეს თეონა ბაღდავაძის თქმით ელექტრონული მუსიკის ერთ-ერთ ინოვატორად თვლიან.
ჯაზანოვა არის მსოფლიო მასშტაბის ინოვატორი ისეთ ჟანრში, როგორიც არის დენს ფლორი, ნიუ ჯაზი, ბროკენ ბიტი და ასე შემდეგ. ჯაზანოვას უმუშავია ისეთ ცნობილ შემსრულებელთან, როგორებიც არიან ლენი კრავიცი, კომონი, კალექსო და მრავალი სხვა.
ასე რომ ერთ კვირაში ქართულ მსმენელს აი ასეთი მუსიკის მოსმენა შეეძლება. ფესტივალზე ქართულ და ევროპულ ბენდებთან ერთად ორი რუსული კოლექტივიც ჩამოვა. ორგანიზატორებმა გვითხრეს, რომ ჯგუფის წევრები ინტერნეტით გაიცნეს და მათ საქართველოში ჩამოსვლის სურვილი თავად გამოთქვეს. ამ ორიდან ერთ-ერთია Cheese People, 4-წევრიანი კოლექტივი ქალაქ სამარიდან, რომლებიც საცეკვაო მუსიკის, როკის და ჰიპ-ჰოპის ერთგვარ ნაზავს უკრავენ. როგორც ფესტივალის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, ალტერვიზია, გარდა იმისა, რომ საშუალებას მისცემს ქართულ მსმენელს ცოცხლად გაეცნოს თანამედროვე ევროპულ და არა მხოლოდ მუსიკას, ასევე კარგი პლატფორმა იქნება ქართული ჯგუფებისთვისაც, რათა მათ თავიანთი შემოქმედება მეტ ადამიანს მოასმენინონ. ქართული ჯგუფები ფესტივალის სამ დღეზე გადანაწილდებიან. ერთ-ერთი მათგანია Play Paranoid, თბილისური ჯგუფი, რომლის ვოკალისტმა და გიტარისტმა გიგი სანადირაძემ გვითხრა, რომ მსგავსი ფესტივალი მის ჯგუფს საშუალებას მისცემს მუსიკა ისეთ პუბლიკასაც მოასმენინოს, ვინც აქამდე მათ კონცერტებზე არ დადიოდა.
ყველაზე დიდი კონცერტი ალბათ 150 კაციანი ყოფილა აქამდე და ნუ ფლირო აქ მართლა ძალიან ბევრი ხალხი მოვა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ძალიან ისეთი არის გავრცელებული არის უკვე რა მთელს სანამართლო თბილისში.
Play Paranoid როკის და პოპის მელოდიურ ნაზავს უკრავს, რომელსაც ბრიტ პოპსაც უწოდებენ ხოლმე. აი ასეც. Lights are creeping slow. My skin is raw when it's you. ფესტივალის ორგანიზატორმა აჩიკო გულედანმა გვითხრა, რომ წლევანდელი ღონისძიება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. სამომავლოდ კი უნდათ, რომ თბილისის ღიაცის ქვეშ ყოველწლიური გახდეს, მასშტაბები გაიზარდოს და ცნობილ საერთაშორისო ფესტივალებს დაემსგავსოს.
ჩვენი იდეა ესეთი იდეური ვარიანტი, რაც გლასტონბერის მაგვარი, მაგას. ნუ რა თქმა უნდა, გლასტონბერი პირველი წელს არ გამოვიდა. მიზანი გვაქვს, რომ თქვათ, ეს იყოს მომავალ წელს უკვე საერთაშორისო ფესტივალების ლისტში.
ფესტივალის კონცერტები, რომელზე დასწრებაც უფასო იქნება, 3 დღის განმავლობაში 5 საათისთვის დაიწყება და ღამის პირველ საათამდე გასტანს.
ნიკო ნერგაძე გესაუბრათ ალტერვიზიის ფესტივალის შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 მაისს ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა ცნობილი დრამატურგის, კინოკრიტიკოსის, პედაგოგის კარლო გოგოძის დაბადების 100 წლისთავი აღნიშნეს. გოგოძე ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ქართული კინოს ისტორიის თეორიული გააზრებას ცადა. იგი ამავე დროს სცენარის ავტორია ფილმისა მაგდანას ლურჯა, რომელიც ქართული კინოს ახალი ეტაპის დასაწყისადაა მიჩნეული. გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
თქვენი დავალება შევასრულე. ვაგზავნი ფრანგულ ენაზე სტატიას ქართული კინოს მუნჯი პერიოდის შესახებ და ფოტომასალას. ასე იწყებს კარლო გოგოძე წერილს, რომელიც მსოფლიო კინოს ისტორიკოს ჟორჟ სადულს გაუგზავნა. ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტი დაამთავრა 30-იან წლებში, მან ასეთი წერილი მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში დააგზავნა. ამის შემდეგ მან შექმნა მონოგრაფიათა მთელი ციკლი ქართველ კინემატოგრაფისტებზე და რაც მთავარია, დაიწყო ქართული კინოხელოვნების ტენდენციების შესწავლა მსოფლიო კინო პროცესებთან ერთად. ესე იგი, ყველაფერი, რაც ქართულ კინოში ხდებოდა, განიხილა როგორც ნაწილი მსოფლიო კინოს ისტორიისა. შესაძლებელია ამიტომაცაა, რომ 50-იან წლებში იმხანად სრულიად ახალგაზრდა დებიუტანტებისთვის რეზო ჩხეიძისა და თენგიზ აბულაძისთვის დაწერილ სცენარში მაგდანას ლურჯა კარლო გოგოძემ პირველმა გაბედა განთავისუფლებინა ქართული კინო სტალინური კულტურის შტამპებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა ჩაკეტილი იყო და კინომცოდნეებმაც არ იცოდნენ, რა ხდებოდა ამ დროს დასავლურ კინოში, კარლო გოგოძემ ჯერ კიდევ სცენარში დაიწყო ნეორეალისტების ესთეტიკის დამკვიდრება.
აღიღოთ მარტო ნეორეალიზმი. როდესაც არაჩვეულებრივად გაჭირვებულ ქვეყანაში, დაანგრეულ ქვეყანაში, ესე იგი კინემატოგრაფისტებმა მოძებნეს ის რაღაც გამონახეს, რაღაც საშუალებები და შექმნეს ისეთი ესთეტიკა, რომელმაც მთელ მსოფლიოში დიდი რეზონანსი ჰქონია და კინემატოგრაფის შემდგომ განვითარებაზე დიდი გავლენა მოახდინა.
ესაა კინომცოდნე ირინა კუჭოხიძე, რომელიც ქართველი კინოს ისტორიკოსების კონფერენციაზე გვახსენებს, რომ იტალიელმა ნეორეალისტებმა კინოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სტილი ეკონომიური გაჭირვების დროს შექმნეს. თუმცა ისიც მნიშვნელოვანია, რომ ნეორეალისტების უმრავლესობა გადასაღებ მოედანზე კინომცოდნეებიდან მოვიდა. კინოს ისტორიკოსი პაატა იაკაშვილი, რომელმაც კარლო გოგოძის ღვაწლს არაერთი წერილი მიუძღვნა, გვახსენებს, რომ ნეორეალიზმი, როგორც მიმართულება, უცბად არ დაბადებულა. მას თავისი ფესვები ჰქონდა.
ნეორეალიზმი დაიწყო ჯერ კიდევ მუსოლინის დროს. ანუ ის, რაც მე 45 წლიდან ხდებოდა იტალიაში, იყო არა პროცესის დასაწყისი, არამედ პროცესის გაგრძელება.
კარლო გოგოძემ ჯერ კიდევ სტალინის ეპოქაში დაიწყო ქართული კინოს განახლებაზე ფიქრი. მართალია, ყველა სიახლეს ადვილად ვერ იღებდა. მაგალითად, ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც ოთარიო სელიანის გიორგობის თვე გააკრიტიკა, ზოგადად სიახლეს მხარს უჭერდა. და სხვათა შორის სწორედ სიახლის პროგრესის მხარდაჭერას გამოხატავდა მისი სცენარი კონსტანტინე პიპინაშვილის ფილმისთვის „ქაჯანა“. ჯერ კიდევ ომამდე, როცა სიყალბე და თეატრალური პირობითობა მთელ ქართულ კინოს მოედო, გოგოძემ და პიპინაშვილმა ბუნებრივის, შეულამაზებლის უპირატესობა გამოხატეს კინოში, ბუტაფორულთან და ხელოვნურთან შედარებით. პაატა იაკაშვილიც აღნიშნავს, რომ გოგოძესთვის კინო სწორედ ცოცხალი ნატურის გადარჩენის საშუალებად იქცა.
ძველი თბილისი, აგივე სუბანი და დანარჩენი ნაწილები თბილისისა, არის მე-19 საუკუნეში წარმართული ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის მატერიალური კულტურის ძეგლი. და ეს მატერიალური კულტურის ძეგლი ნაკურდება ჩვენს თავსა და ხელში. ჩვენ კინემატოგრაფისტების კუთხით სხვაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ნატურას გარდავს ქართული კინო. უნდა მერე ნუ მაგდანას ლურჯას
ახალვარიანს. სიცოცხლის ბოლო წლებში გარდაცვალებამდე, ესე იგი 1977 წლამდე, კარლო გოგოძე თბილისის კინოს სახლის მუზეუმში ჩაუდგა სათავეში. მასალებს აგროვებდა და თითქოს ემზადებოდა კინოს მუზეუმის დასაარსებლად. იმ მუზეუმისა, რომლის შექმნის აუცილებლობაზე სწორედ დღეს დაიწყო ლაპარაკი საქართველოში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.